viss, mēs esam uz vietas un varam sākt. Tātad mums darba kārtībā ir skatāmi 11 jautājumi, un kā jau es teicu, ir ienākuši arī divi papildu jautājumi. Pirms mēs ķeramies pie balsošanas, atgādināšu, ka sēde tiek ierakstīta audio formātā. Lūgums runāt skaļāk, lai mums labi var sadzirdēt, un audio ieraksts būtu kvalitatīvs. Un vēl atgādinu par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu. Un tagad, kolēģi, lūdzu, kurš balsos par to, lai mēs kā papildu jautājumus iekļautu šos divus jautājumus par Jūrmalas pamatskolas budžeta grozījumiem un izmaiņām 2023. gadā. Ziņotājs būs Indulis Skudri, Jūrmalas pamatskolas direktors. Un vēl viens grozījums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 2019. gada 21. februāra lēmumā numurs 68 par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību 8.1.2.3. atbalsta mērķa projekta Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveida īstenošana un grozījumiem projekta Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidē 2023. gada budžetā. Ziņotāja būs Baiva Virzniec, infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vadītāja. Kolēģi, kurš par to, lai mēs iekļautu šos divus papildu jautājumus mūsu darba kārtībā? Kurš par, lūdz balsot? Paldies, tātad nobalsojuši visi.
Godātie deputāti, tātad no šī gada 1. marta tika veikti grozījumi un tika paaugstinātas izglītības iestāžu vadītāju mēnešu darba algas likmes. Pēc tam, protams, vispār izglītības skolu direktori ir veikuši izmaiņas un saviem vietniekiem izglītības jomā noteikuši darba algas likmi 80% apmērā no domas zemākās noteiktās mēnešu algas likmes, un lai ievērotu vienlīdzības principu, mēs sagatavojam šo lēmumu projektu un aicinām šo principu ievērot arī attiecīgos profesionālās ievirs un interešu izglītības iestādēm. Papildus gribēju pateikt, lūdzu skatīt to lēmumu projektu variantu, kas ir nosaukuma galīgā, ko mēs vakarā juristiem nedaudz pilnveidojām šo ievadu daļu.
Tur mainīja tikai otrā
rīko. Tikai otrā rīko precizēt, jā.
Jā, jautājums ir ne tieši varbūt par šo 80% likmi, bet par to minimālo vadītāju vietnieku skaitu, kādēļ šāds ir noteikts, kad ir kaut kāds konkrēts amatvienības skaits kā vietnieki?
Nu, tāpēc, ka tāds skaits šobrīd arī ir, kā zināms, no 1. marta nav vairs kā šis štatus saraksts kāds, nu, kā visām iestādēm, jā, tātad ir šīs amatalgu grupas, bet pedagoģiskais personāls no šīm amatalgu grupām krīt ārā, nu, tad respektīvi tie vietnieki, kādi viņi notirificēti bijuši kurš pagājušā gada 1. septembra, tādi viņi arī paliek, tad nekas netiek mainīts.
Es saprotu, ka netiek mainīts, bet nu, kāds ir iemesls, kāpēc tas minimālais vietnieku skaits ir ieviests vispār vēsturiski?
Nē, viņš, tas, nu, ko, nē, nu, kādā ziņā minimālais, nu, vienkārši, ja jautājums, kāpēc sporta skolē ir divi šādi vietnieki, vienkārši tur ir audzēkļu skaits ļoti ievērojami lielāks nekā jebkurā citā izglītības iestādē, bet tā mums ir tas princips, ka jebkurā izglītības iestādē ir viens direktora vietnieks izglītības jomā. Lielajās skolās viņi, protams, ir vairāk.
Ja jautājumu nav, tad es gribētu izteikties. Es gribētu teikt paldies Osmanu Kungam par šo priekšlikumu, jo es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti pareizs lēmums, jo visās skolās skola direktori to ir izdarījuši un izmantojot vēstnieks kabinetu noteikumu, tā tas ir, ka mēs varam vietniekiem maksāt 80% no direktora algas, un tāpēc tas tikai pareizi, jo profesionālās izglītības iestāžu vietnieki līdz ar to tika apdalīti. Tā kā es teiktu paldies un noteikti atbalstīšu to, un pārējie kolēģi lūdzu izteiksim balsojumā, kurš par to lūdzu balsot. Paldies, vienbalsi. Otrais jautājums par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus Green programmas skādību mācību mobilitātes skolas sektora atklātā projekta konkursā ar projektu pieteikumu inovatīvas pieejas svešvalodu izglītībā. Es saprotu svešvalodu apmācībā droši vien.
Jā. Labrīt, godātie deputāti. Lūgums atbalstīt Kaugrudas skolas dalību projekta Erasmus pamatdarbības mācību mobilitātes skolas sektorā inovatīvas pieejas svešvalodu izglītība. Projektu piedalīsies, es ceru, kā mēs vinēsim to projektu un piedalīsies tad divi skolotāji un seši audzekni, bet, protams, ka vinēs visā skolā, jo gan mums ir ar ko padalīties ar kolēģiem, gan arī ir ar ko pamācīties no citām valstīm.
Paldies, ko es nepateicu ziņotāju Eva Daņo, Kaugrudas vidus skolas direktora. Ir jautājumi. Es vienmēr esmu atbalstījis viss
es zinu,
ārzemju projekts un uzskatu, ka tie dod ļoti daudz ko gan skolēniem, gan skolotājiem. Bet šodien Kaugrudas skola ir iesniegusi trīs projekts. Tāpēc es rūpīgi lūdzu domāt un izteikties par šo jautājumu, jo visi trīs projekti paredzēti arī vienlaicīgi no 2023. Gada 1. septembra līdz 2025. Gada 31. augustam īstenošanas termiņš visiem trim projektiem. Tas ir praktiski vienlaicīgi. Un arī es sapratu, ka šajā projektā jūs esat partnervalsts.
Jā, jā.
Nē, jūs esat vadošā.
Tur dažādi ir varianti.
Nē, es runāju par šo projektu, jūs esat vadošā.
Jā, pirmais, jā. Bet lieta ir tāda, ka mēs vēl nezinām, vai mēs vinēsim vai nevinēsim, jo tā ir, nu tā, mēs zināsim to tikai jūnijā sākuma vai māja beigās, vislabākais variants. Un divi gadi, es domāju, ka uz diviem gadiem trīs projekti nav tik daudz, un tie ir iesaistīti tais projektos dažādi skolotāji un, protams, dažādi skolēnu grupas. Un pagaidām mums ir liela vidusskola, un viņai arī jāatistās. Un tādos projektos mēs vēl nepiedalījāmies nekad. Mums būs jauna pieredze un ļoti ceru, ka arī mūsu kolēģi mūs atbalstīs gan ne tikai deputāti un Jūrmalas doma, bet arī mūsu kolēģi no citām pašvaldības iestādēm no skolām. Kā tagad es jau jūtu to atbalstu arī no viņiem.
Es lasīju to pieteikumu un arī informāciju deputātiem, protams, tāpat kā mēs visi, bet man pietrūk vienu teikumu.
Jā. Kāda?
Iegūm savai skolai, tas skaidrs kāds ir iegūms. Tad gan mantiskais iegūms, gan
Jūrmalē.
gan morālais, gan izglītojošais, tas ļoti, ļoti daudz. Bet man gribētos vēl vienu teikumu, kā jūs dalīsties ar savu pieredzi ar pārējiem pārējo Jūrmalas skolu pedagogiem. Ļoti gribētos vismaz.
Būs tas obligāti. Jā, teikums būs, jā.
Jo, nu, jebkura pieredze
piekrītu.
Nav jātur.
Jā, piekrītu.
Kā saka, savā pūrā tikai jāceņš ar to dalīties un tā. Labi, kolēģi, varbūt ir jautājums ziņotāji, lūdzu. Ja jautājumu nav, tad mums jāizsaka savas domas balsojot, kurš par. ziņotāja Ella Daņova, Kaugura vidusskolas direktore. Tā lūdzu.
Jā, labdien. Lūgums atbalstīt Kaugura vidusskolas dalības programmas Erasmus Plus, mācību molekulārās skolas sektorā, kultūra un ilgtspēja izglītība. Nu, tas projekts atbilst mūsu skolas vērtībām, gan arī Jūrmalas attīstības plānā ir iekļautas vērtības kultūra un tradīcijas. Un, protams, nu, vēsturiski mums jāzina savas tradīcijas un arī jādalās ne tikai savā starpā, bet arī starptautiskajā uzmā.
Jā, tāds ir.
Jā. Jā, divi gadi. Citi skolotāji, mūsu skolotāji tagad arī piedalījies kursos par ebreju tautību, tur par genocīdu Izraeli, un arī mēs varam gan uz to pusi, gan uz skolu, nu, nav tik daudz tādu bērnu, bet arī paskatīties uz to. Mums ir ar ko padalīties gan Jūrmalā, gan citās valstīs arī. Bet, un Jūrmalē ir arī liels mantojums.
Un kāds skola šeit bija vadošā pota? Grieķija,
jā? Grieķija, jā.
Grieķija bija vadošā. Grieķijas skola, un jūs būtu kā līdzpār.
Kā partneri, jā.
Lūdzu, kolēģi, ja nav jautājumu, kurš par sagatavot tāds
Es man jautājumu.
Jā.
Arī par šo jūs māja beigās jūnijā?
Tikai par visiem trim projektiem mēs tikai uzzināsim, nu, kaut kur māja beigās.
Un ja jūs saņemat apstiprinošu atbildu visiem šiem trim, jūs piebildīs visos trim?
Jā. Cerība ir, bet varbūtība nav tik liela, diemžēl, jā.
Paldies.
Jā.
Mums kurš par... Paldies, balsot vienbalsot. Atzinums apstiprināts. Tā, nākošais jautājums par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus 2 pamatprogrammas K2 mācību mobilitātes skolu sektorā. Mākslīgais intelekts izglītībā ziņotāja Ella Daņova, Kaugura vidusskolas direktora lūdzu.
Lūgums atbalstīt mūsu dalības programmas Erasmus Plus, mācību mūtnā skolas sektora, mākslīgais intelekts izglītība. Nu, laikam visinteresantākais mūsu projekts.
Tas tāpēc, ka jūs pat esat matemātiķi, jā?
Fizikas.
Nu, fizikas matemātiķis, jā.
Nu, bet tagad mākslīgs intelekts ļoti izplatīts gan arī valodziņā, jo tagad skolēni tā pielieto un arī tur vajag izlītot, ka tomēr ir autortiesības un ar to arī jāstrādā.
Tā, kolēģi, jautājums lūdzu ziņotājumu. Jautājumu nav. Pārdomām ir jābūt mums visiem, tomēr trīs projekts vienlaicīgi diez vai veicāt.
Es saprotu, jā, bet, nu, mēs varam, diemžēl, nevienēt uz divas.
Bet, nu, ļoti labi zinām, piemēram, mēs zinājam, bet, nu, tomēr...
Tagad ar projektu ļoti sarežģīti vispār nāk un tā.
Nu, jā, un faktiski tas jau ir viens no pēdējiem vilcieniem, kuros var ielikt.
Jā.
Vai jūs neapsverat iespēju, ja jūs tiešām laimējat visu šos trīs, šīs iespējas, un tad jūs tomēr paliekat pie tā, ka jūs tos arī trīs realizēsiet?
Es domāju, ka jā. Nu, tur ir tur dažādi skolotāji.
Jā, bet es domāju, piemēram, ka mākslīgā intelekta šo projektu, protams, ļoti interesanti, un tāpēc man liekas, ka mūsu valstī arī ir gana lielas iespējas uzzināt par to, un man liekas, ka... Nu, tās ir tādas tiešām arī varbūt kā ieteikums, varbūt tomēr izvērtēt tos, ja jūs tiešām esat visos trijos ieguvuši šo finansējumu, ar mācību procesu un visu pārējo, bet, nu, ja jūs to tā redzat?
Nu, šeit polijā tas projekts notika, nu tā, tur nav tik tālu, jā, un,
jā.
Un protams, ka gan mums, gan viņiem ir par ko, ar ko padalīties.
Pārdoms vienkārši ir tāds iegūtās zināšanas tāds interesants nodeļ, ka tu vari pēc tam kaut kādās informatikas stundās vai matemātikas stundās.
Protams, jā, tā ir programmēšanas stundas vispirms, jā, jā, mums ir programmēšana.
Jums ir atsevišķi priekšmeti.
Jā, 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 jā. Nu, populārs, bet ļoti grūts priekšmets, jā, un tur nemācās daudz, bet tāda specīga bērni, jā.
Specifiski tāda apmācība programma.
Jā, 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 jā.
Jā. Tā lūdzu, kolēģi, kurš par sagatavot atcenumu, lūdzu, balsot, kurš par. Paldies.
Paldies.
Paldies. Nākošais jautājums. Jūrmās Pajor vidusskolas 2023. Gada budžeta grozījumiem ziņotāja Joze Osi, Major vidusskolas direktora lūdzu.
Labrīt. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus tāmē. Nu, 9210.01 iestādes darbības nodrošināšanai. Un pirmais jautājums ir nepieciešami papildus līdzekļi Ukrainas civiliedzīvotāju pedagogu, kuri strādā pirmskolas izglītības iestādē ar Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu sekšanai, jo šobrīd no 2022. Gada aprīļa mūsu skolā ir pirmskolas izglītības grupa Ukraiņu civiliedzīvotāju bērniem, kurā strādā divas Ukraiņu skolotājas. Viņas savu darbu algu saņem no tātad līdzekļiem, kuri noteikti ar ministra kabineta noteikumiem 488 kārtību, kādā nepilngadīgiem patvērumu meklētājiem nodrošina izglītības iegūs iespējas 9.1 punktu. Šie 200, no šiem 257 eiro, kurus piešķir valsts, bet, protams, sākotnēju līdzekļus algu izmaksām sniedz pilsētas pašvaldība. Un dotā gadījumā arī šīs skolotājas ir nostrādājušas mācību gadu, un viņām pienākas atvaļinājums tieši tāpat, kā arī visiem pārējiem pedagogiem. Tāpat laikā, tā kā mēs nezinām, kādi notikumi notiks Ukrainā, un arī saistībā ar jauno mācību gadu, kad jānodrošina izglītības iespējas latviešu valodā, attiecīgi, tāpēc arī ir nepieciešami šie atlaišanas pabalsti, jo pirmskolas izglītības grupa šobrīd strādā līdz 22. Jūnijam, tāpat kā pirmskolas, nu, mūsu bērniem pirmskolas grupa, tāpēc ir nepieciešami šie papildus līdzekļi 2486 eiro apmērā, kas arī, ja jūs redzat šo te tāmi, sadalās gan darba algā, gan arī iestrādāti valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Otri budžeta grozījumi ir saistīti ar to, ka aprīļa sākumā ir saņemts valsts finansējums mācību līdzekļiem, un tātad ir veikts korekcijas tāmē, nu, kādas naudas līdzekļi bija iestrādātas sākumā, un tā kā šie līdzekļi ir lielāki, tad attiecīgi valsts finansējums tiek iestrādāts šobrīd gan ieņēmuma daļā, gan izdevuma daļā. Tas sadalās starp mācību līdzekļiem un starp bibliotekas krājumiem. Šis pieaugums ir 1957 eiro, kas sadalās mācību līdzekļiem 799 un bibliotekas krājumam 1158. Sākotnēji jau līdzekļi pēc iepriekšējā gada bija iestrādāti, bet tā kā ir papildus līdzekļi, tad šobrīd tie parādās arī budžeta grozījumos. Nu jā, un trešajā budžeta grozījumi ir saistīti ar 92 eiro pārvietošanu kodās 12.21 jo viena Ukrainas skolotāja, viņai bija darba nespēja, attiecīgi, nu, kodā tiek pārcelti šie līdzekļi nu, no viena koda uz otru. Nu, tie trīs budžeta grozījumi, kurus lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavotu atzīmumu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais jautājums. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 29. oktobra nolikumā numur 34 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Mārija nolikumā ziņotāja Mārija Linda Dadziņa pirmskolas izglītības iestādes Mārija vadītāja.
Labrīt. Lūdzu izskatīt Jūrmalas grozījums Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Mārijas nolikumā punktu iestāde īsteno licencētas pirmskolas izglītības iekļautu pamatu iestāde īsteno licencētas pirmskolas izglītības programmas saskaņā ar 2023. mācību gadu 1. septembra pārēj uz izglītību valsts valodā. Iekļaujot šo te punktu, mēs nodrošinātu korekta informācija par izglītības licencētajām programmām, kuras atmūst mūsu pirmsko.
Un, kolēģi, ja kāds te domā, ka nav te programma kodi ierakstīt jaunajā novikumā, tie vairāk neprasās norādīt šeit atzinumā, jo tās licencētās programmas, un, ja gadījumā programmas mainās, tad nav jāgroz dalīt novikumus. Tātad tas ir ar izglītības ministrijas saskaņā. Izglītības ministrijas ierosināts izmaiņas arī nolikumā. Tā, ir jautājumi vēl varbūt par nolikumu? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavotiem grozījumiem pirmskolas izglītības iestādes Mārija nolikumā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Lācītas 2023. gada Eiropas Savienības programmas Erasmus plus viens pirmās pamatdarbības kā viens projekta bērnu integrācija pirmskolā budžeta grozījumiem lūdzu ziņotāja Natālija Račāna pirmskolas izglītības iestāde Lācītas vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt atzinumu par budžeta grozījumiem. Mums veidojas ekonomija, mēs plānojam projektā iekārbos nopirkt divus interaktīvus ekrānus, bet saskaņā cenu piedāvājumu sapratām, ka mēs varam atļauties nopirkt trīs, un vēl būs ekonomija, lai mēs varētu nopirkt mācību līdzekļus. Lūdzu atbalstīt.
Tātad, kā es teicu, Kalburskos, Vidskos, sakarā, ka lūk, šie Eiropas projekti palīdz arī materiāli papildināt savus krājumus. Un tas ir ļoti apsveicami. Varbūt ir kādi jautājumi šiem grozījumiem? Nav. Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu atzinumu. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus plus otrās pamatprogrammas kā divi atklātā projekta konkursā ar projektu pieteikumu Vidus izglītība pirmskolā. Lūdzu ziņotāja.
Lūgums atbalstīt.
Rektora Račāns kundze.
Lūgums atbalstīt jauno pieteikumu dalību projekta Vidus izglītība pirmskolā. Projekta ietvaros plānots izgatavot darba būtnīcas 5-6 gadīgiem bērniem, tāda veida ietaupot pašvaldības līdzekļus metodisku materiālu.
Man ir jautājums par 5-1. Jūs esat valdošā skola šajā projekta pieteikumā. pārējās projekta skolas. Jūsu gadījumā te ir tūši otrādi, ka jūs saņemat mazāku naudu. Mazāk nekā pārējās darbības skolas, kāpēc tā?
Redziet, dati ir ļoti provizoriski, jo mēs tikai prasam atļauju. Mēs nezinām, kā tas būtu plānojies administratīvas izmaksas. Ja mēs vinēsim to projektu, tad varētu būt, ka mums būs lielākā summa. Bet uz doto brīdi visus saplānot, saskaitot pareizi, mums ir tādas izmaksas. Jā, jo mēs kā vadošais partneris no mūsu puses to pamatot. Visi partneri atbrauks pie mums un mums būs galvenā konference. Mēs mazāk tērēsim. Nu, kā tā. Mēs mazāk tērēsim nekā pārējiem.
Parasti visos projektos ir tomēr otrādi, ka lielākais ieguvējs ir vadošā partneru skola.
Sakarā arī administratīviem ienākumiem par tiem mēs. Nu, iezdienumiem, kad mums jau
būs. Bet, ja jums būs cita, tad nebūs arī 20% priekšfinansējumā, ko jūs tagad norādiet, kāda summa jāieķinās domē.
Bet mēs arī zināsim atbildi tikai jūnija sākumā, un tad mēs iesim otru kārtu prasīt jau par reāliem cipariem uz doto brīdi, tikai provizoriskiem.
Nav jautājumu. Lūdzu balsot par sagatavot atzinumu. Kurš par? Paldies. Balsīgi. Un nākošais par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes lācības 2023. Gada budžeta grozīmēm ziņotāja direktori Natālija Račāne. Lūdzu.
Jā. Lūdzu atbalstīt Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes lācītis iesniegtos budžeta grozījumus saskaņā ar pirmo pielikumu. Mums nepieciešams grozīt 178 apdrošināšanai vienai darbiniecei. Un kā arī lūdzam apstiprināt metodācijas finansējumu mācību līdzekļu iegādē par kopēju summu 1680 eiro.
Nākošais jautājums par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pamatdarbības numur 2 kā arī strateģiskās partnerības projekta dalīsimies ar rotaļām noslēgumu ziņotāju Inetu Aronietu, pirmskolas izglītības iestādes Saldīta vadītāja Lūdzu.
Labrīt, cienējamie deputāti! Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par Eiropas Savienības projektu dalīsimies ar rotaļām noslēgumu. Kopumā projekta norise ieilga sakarā ar Covid situāciju, bet bija plānots, ka tas noritēs 2 gadi kā standarta projekts. Projekta tēma un aktivitātes bija ļoti atbilstošas pirmskolai un ļoti labs projekts, lai iesāktu Erasmus pieredzi. Projekta ietvaros mēs bijām kā kārtīgi mūsdienīgi izglītības iestādi, kas mācās. Tā man mācīja maģistrantūrā, ka mūsdienīgi izglītības iestādi ir tā, kas mācās. Un tad lūk, šis Erasmus piedāvāja mums šo iespēju apmaksātu doties pieredzē, ne tas, ka pie kaimiņiem, bet pāri valsts robežām. Rezultātā devos pieredzē savā pirmajā Erasmus pieredzē es un arī 8 skolotājs par šiem norises laikiem, par šiem gadiem. Un ļoti saistoši bija pasākumi projekta ietvaros, tātad tās bija aktivitātes saistībā ar galdas spēlēm, sporta spēlēm, radošām spēlēm un IT nozars informācijas tehnoloģijas spēlēm. Protams, pirmskolā bērnam spēlēties, tas nozīmē arī mācīties. Un materiālā ziņā lielākais ieguvums, tas bija mūsu interaktīvais ekrāns, kas bija arī iegādāts no šiem līdzekļiem. Protams, ka mēs arī ieviesām šādu izglītojošu platformu, izmantojot šo ekrānu.
Gribētu papildināt skatījos informatīvo materiālu, ko jūs ievietojāt plašsaziņas līdzekļos.
Svaigāko, jaunāko, droši vien pēdējo.
Jā. Ļoti, ļoti patika. Ļoti patika. Un man bērni ar tādu aizrautību arī darbojās. Nu, un skolotāji, nu piekrītiet, vai ne? Skolotājs pabijis citur, pamācījies, viņš citāds strādā un citāds skatās arī uz to, kas notiek šeit savā darbietā. Ļoti iedvesmojos no šī jūsu projekta. Paldies.
Paldies jums par labiem vārdiem un jāatdzīst, ka šī te īsajā video ļoti, ļoti daudz, kas nebija ielikts un es gribu vēl sagatavot divus, kur var atsevišķi arī ielietot informāciju par nodarbībām. Tieši es tā mazlietiņi vienkāršotā valodā vienmēr saku, tātad Erasmus, tas nozīmē, ka ja mēs šeit varbūt nevaram atļauties, godīgi sakot, nu, neplānojam naudu, piemēram, autobusu apmaksē, lai mēs varam aizbraukt uz kādu kaimiņu pilsētu, aizvest skolotājs, kur jau ir daudz iespēju, tad Erasmus apmaksā avio biļeti uz Eiropas valstīm, lai mēs varam aizbraukt un paskatīties, kā strādā cik un parādīt, kā strādājam mēs.
Ja vēl viens, es domāju, ka jums visiem pirmskolas izglītības iestādēm vajadzētu apvienoties un padalīties ar savu pieredzi. Tā kā to darīja Punkurvītas skola, atcerieties, ka aicināja visus interesentus uz Erasmus Plus noslēgumu. Un tomēr padalīties ar to, kas ir iegūts, lai to redz arī pārējie, jo visiem bērndārziem nebūs iespēja aizbraukt uz tādu projektu, iegūt tādu projektu. Bet viņi varētu iegūt zināšanas no jums. Tas ir mans ieteikums.
Jā, paldies. Tas arī ir viens no galvenajiem uzdevumiem Erasmus projektos. Ir jāpopularizē šie rezultāti un iegūtājs. Mēs esam raduši veidu, kā to darīt esošajā aktuālajā projektā, kad uzņēmām partners vienu dienu ir paredzēta konferencē. Un šī jomā ir arī progress beidzot atbrauc pie mums uz šo konferenci, kur mēs dalījāmies idejās. No, ne tikai no Jūrmalas dārziņiem, arī no Rīgas diviem dārziņiem. Tas bija ļoti patīkami, jāatbildi.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi vai ieteikumi? Nav. Tad lūdzu, kurš par to, par sagatavotu atzinu, lūdzu balsot. Kurš par? Paldies, vienbalsīgs balsojums. Paldies.
Paldies.
Paldies. Sāksim papildu jautājumus, pirmais papildu jautājumus par Jūrmalas pamatu skolas budžeta grozījumiem 2023. Gadam. Ziņotājs Indors Skudra, Jūrmalas pamatu skolas direktors.
Jā, labdien. Es lūdzu atbalstīt iesniegtās Jūrmalas pamatu skolas grozījumus. Sakarā ar to, ka ar domas lēmumu paaugstināt darba algas.
Jā.
Un tas ir gan ietvaro pamatbudžetāmē izmaiņas, gan metodās sistāmē. Mums tas ir, teiksim, tā izdevies izdarīt savu budžetu jau gada sākuma apcīmētinātā ietvaros. Neprasot papildus līdzekļus. Vēl šeit ir ietverts arī piešķirtais IZM finansējums, papildus finansējums medicīnas darbinieku algu nodrošinājumam pēc jaunā. Un viena nu, var teikt, nebūtiska saimnieciskā izmaiņa, kas ir nepieciešama, mēs ar to paredzām, kad būs nepieciešams pašsvaru budžeti, būs nepieciešams arhīvu sakārtošanai. Nu, tad 21 eiro, tas ir tā kā saimnieciskas ideālumos izmaiņas. Ne, nu, protams, arī visas, lai sakārto darba algas, kā es jau teicu, tur ir izmaiņas, pamatu budžetā gan meditācijā arī ietur, protams, saimnieciskas ideālumas. Nu, tas mums ir tā kā atļauts, jā, izmantot, jo tas viss ir bērnu uzturēšanai, arī darba algas. Kas jāatiecās tehniskajiem darbiniekiem un skolotājiem, tātad, nu, šeit nav finigrīgi. Nu, būtu atbalstīts šīs izmaiņas.
Jā, pārsvarā te ir paaugstināt darba
tehniskajiem personām
un direktoram.
Jā.
Jā, es pārējais sapratu, bet...
Nu, direktors skaitās tā kā skolotājs, bet viņam ir šeit ekonomija pamatbudžetā, mē viņi varētu sakot saimnieciskajos izdevumos līdz ar to pašvaldību, nu, sapņēt, ka budžeta nodaļa neiebūtu šās pīkmaiņas, un, nu, jā, nu, tad jā, es skaitos pie skolotājiem.
Un prieks, ka jūs spējāt arī kaut ko saekonomēt?
Nu, jāsaka, jau tur ir minēts, ka tas ir sakā ar to, ka, jā, šīs, mums tik ir veikti šie uzlabojumi finīte gāzes apkuršu sistēmā, jā. kurš es ceru, ka mēs vēl turpināsim uzlabot, ja izdosies visi vienoties, tad, nu, jā, protams, ekonomija atsim redzam, protams.
Kolēģi, jautājumi? Ja nav jautājumi, lūdzu balsot par sagatavotā dzīvokļu par. Paldies, tiem balsīm. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā numurs 68 par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību 8.12 specifiskā atbalsta mēģi projekta Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās uzmīdības iestāžu infrastruktūras pilnveida īstenošana un grozījumiem projekta Jūrmalas pilsētas vispārējās izmītības iestāžu infrastruktūras pilnveida 2023. Gada budžetā ziņotāji, Baiba Birsniec, infrastruktūras investīcija projekta nodaļas vadītāja Lūdzu.
Labrīt. Vismākā ir sagatavot ēcinu projektu būtību. Šī Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros ir īstenots iepirkums ar mērķi iegādāties tehnisko aprīkojumu Jūrmalas valsts gimnāzijas telpu aprīkošanai. Attiecīgi ir noteikts un ir iegādāti elektroinstrumenti zēmu, darbmācību kabinetu aprīkošanai, higienas aprīkojums, labierīcība aprīkošanai un virtuves tehnoloģiskais aprīkojums virtuves daļas aprīkošanai. Paralēli ir arī dzēna elektroniskā iepirkuma sistēmā sagatavots iepirkuma grozs, paredzot datortehnikas drukas iekārtas un demonstrācijas iekārtu iegādi. Kopējā budžeta vērtība šo manis uzskaitīto tehnisko aprīkojumu iegādēji ir noteikta 261 eiro 57 eiro centi. No šīm izmaksu grozu kopsumas 102 535 eiro 26 centi ir projekta attiecināmās izmaksas attiecīgi iekļautas projekta budžetā, savukārt 158 716 eiro 31 centi ir projekta neattiecināmās izmaksas, kas finansējums no pašvaldības budžeta, un ņemot vērā projekta neattiecināmo izmaksu pozīciju esošo līdzekļu ekonomiju, kas ir 1691 eiro 62 centi, kopējā projektam noteiktā neattiecināmo izmaksu summa, kas ar šo atzinumu projektu tiek apstiprināts projekta budžetā, ir 157 024 eiro 69 centi. Attiecīgi atzinumu projekts paredz, ka šī summa tiek apstiprināta projekta budžetā, tās finansēšanu šobrīd paredzot veikt no projektam noteiktā piešķirtā valsts budžeta aizdevuma, esošā aizdevuma līguma ietvaros. Aicinu apstiprināt sagatavotu atzinumu projektu.
Tā varbūt ir jautājumi. Jautājumi nav. Es tikai gribētu uzteikties. Es vakardien mēs ar faktiski Baibu man ļoti pamatīgi pastāstīju par visu šo jauno projektu. Un jāsaka, ka tas man tā uzlaboja noskaņojumu, ka es priecājos vēl ļoti ilgi pēc tam. Beidzot mūsu Jūrmalas gimnāzija būs apgādāta tāda tehnika, kāda tiešām gimnāzijā būtu vajadzīga. Un paldies par to jums un arī skolai, kur rūpīgi strādājusi, lai sagatavotu šo pieteikumu. Paldies jums un es gribētu no sirds novēlēt, lai tas viss izdodas. Un lai mēs varam ļoti lepoties ar to, cik labi ir iekārtot mūsu vienīgā pilsētas gimnāzija. Paldies par šo sagatavotu atzinumu. Kurš par, lūdzu? Paldies. Nebalso Ieva Taranda, jo viņa ir skolas direktora. Tas būtu interešu konflikts. Četri par un viens nebalso. Cienījamie kolēģi, mēs visus daudzos jautājumus esam pagūši izskatīt. Ļoti ātrā tempā. Paldies jums par dažīgu.